Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Менскі гарадскі суд апраўдаў прадпрымальніка чальца АГП Андрэя Бандарэнку. Яго вызвалілі з-пад варты ў зале суду. Бандарэнка адбыў 2 гады зняволення паводле эканамічных абвінавачванняў. Яшчэ 19 імёнаў дадалося да спісу прадстаўнікоў беларускай улады, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу.
Адразу пасля навінаў. У Беларусі 9 гадзіна вечару у студыі навінаў Сергій Шупа сёння ў свеце. Японскія інжынеры падлучылі электракабелі да 6 рэактараў пашкоджанай ядзернай станцыі Фукусіма. Але такійская электрычная кампанія папярэджвае, што неабходна правесці яшчэ шэраг аперацыяў перад тым, як пусціць ток у сістэму ахалоджвання для бяспечнага аднаўлення яе працы. Сёння раніцай дым і пара былі заўважаныя прынамсі над адным з пашкоджаных рэактараў Фукусімы. Радыяцыйны ўзровень вакол станцыі дасягае небяспечных велічыняў, і супрацоўнікі станцыі вымушаны былі яе пакінуць у панядзелак. Расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін сёння заявіў, што яго з прэзідэнтам Дзмітрыем Мядзведзевым вельмі блізкія погляды на сітуацыю ў Лібіі. Мядзведзеў у панядзелак скрытыкаваў Пуціна за параўнанне заклікаў захаду да акцыі ў Лібіі з сярэднявечнымі крыжацкімі паходамі. Падчас свайго візіту ў Славенію Пуцін заявіў на прэсавай канферэнцыі, што афіцыйную пазіцыю Расіі выказаў прэзідэнт Мядзведзеў.
Что касается единства или неединства взглядов российского руководства на события, которые происходят в Ливии. У нас президент Российской Федерации руководит внешней политикой. И там не может быть раздвоения.
Ранее сегодня прессовый секретар Путина Дмитрий Песков удакладнил, что выказывание Путина было ягоным особистым меркованием. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс назваў хлуснёй сцверджанне лібійскага лідара Каддафі пра ахвяры сярод цывільнага насельніцтва ў выніку ўдара ў міжнароднай кааліцыі. Гейтс знаходзіцца з візітам у Маскве, дзе ён правёў перамовы са сваім расійскім калегам Анатолем Сердзюковым. Паводле Гейтса, актыўныя баявыя дзеянні ў Лібіі могуць спыніцца праз некалькі дзён.
Коалиция робить все махчимое, как позбегнуть ахвяров сярод цивильного жихарства. Большиня целью – это объекты супрасповетранной обороны у ненаселенных районах. В ближайшие дни активные боевые деяния мусять спыниться.
Министр Сердюков сказал, что Россия закликает баки конфликту спынить гвалт и применение огню, да подчать диалог. Расійскі прэм'ер Пуцін падпісаў сёння ў Славеніі шырокамаштабнае энергетычнае пагадненне ў рамках візіту, скіраванага на ўмацаванне эканамічнага супрацоўніцтва абедзвюх краінаў. Пуцін сустрэўся ў Любляне з сваім славенскім калегам Борутам Пахарам і прэзідэнтам Данілам Цюркам. Галоўнай тэмай перамоваў было вырашэнне фінансавых праблемаў пабудовы нафтаправоду «Паўднёвы паток», адна з ліній якога прайшла праз Славенію. Супраць былога прэзідэнта Ўкраіны Кучмы заведзеная крымінальная справа. Ён падазраецца ў дачыненні да забойства ў 2000 годзе журналіста Георгія Гангадзе. Першы намеснік пракурора Ўкраіны Рэнат Кузьмін паведаміў, што ў ходзе расследавання асноўнай справы выяўляюцца ўсе асобы, датычныя да злачынства, і што сабрана дастаткова сведчанняў пра датычнасць Кучмы. Кучму абмежаваны выезд за межы Ўкраіны. Суд у Тель-Авіве прызнаў 66-гадовага былога прэзідэнта Ізраілю Маше Кацава вінаватым у 2 выпадках згвалтавання жанчын і сексуальных дамаганнях да яшчэ 3 падначаленых. Кацава прыгаварылі да 7 гадоў турэмнага зняволення. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск